V tednu, ki je za nami, ni bilo tiskanega ali elektronskega medija, ki ne bi komentiral praznovanja 50. obletnice podpisa Rimske pogodbe, s katero se je začela Evropska unija. Večina komentatorjev je bila dokaj kritična do visokoletečih besed, ki so jih izrekali evropski politiki z nemško kanclerko Angelo Merkel na čelo. Največkrat so se kritični komentarji vrteli okrog razkoraka med navdušenimi politiki in praktičnim ljudstvom, ki mu za velike ideale povezovanja ni mar. Potem so se kritike vrtele okrog evropske nekonkurenčnosti na svetovnem trgu, pa okrog nezmožnosti ustvarjanja ustavne pogodbe in sploh okrog občutka brezsmerja v evropski strategiji. Nekaj komentatorjev, med njimi zlasti Vinko Ošlak v Dnevniku in deloma Stane Granda v Družini, pa je svojo kritiko postavilo na religiozno osnovo in s tem nekako pritrdilo eni najhujših kritik na račun Evropske unije, ki smo jih sploh kdaj slišali. Izrekel jo je sam papež Benedikt XVI. Papež se v razmerju do Evropske unije že dolgo obnaša kot špilferderber. Saj veste, komu pravimo špilferderber. Tistemu, ki kvari igro. Tistemu, ki takrat, ko so vsi vzhičeni in zagreti za neko stvar, reče, meni to ni v redu, ne grem se več. Zdaj, ko se o Evropski uniji govori o presežkih, zdaj, ko po besedah Angele Merkel sodeč, Evropa malo da ne uresničuje tisočleten sen o miru in blaginji, se pojavi papež in napove nič manj kot odpadništvo Evrope od same sebe. Še huje, papež svari, da se Evropa lahko celo poslovi od zgodovine. Papež kvari igro evropskim oblastnikom, podobno kot so jo svojim oblastnikom kvarili starozavezni preroki. V prvi vrsti preroka Elija in Jeremija. Papežove besede, ki jih je izrekel udeležencem kongresa komisije Škofovskih konferenc Evropske unije, so hude, ne našajo pa se na moralo. Benedikt XVI. Namreč opaža, da Evropa upeljuje s prevrženo moralno prakso, po kateri je dobro to, kar je sad kompromisov. Evropa je tako, tudi na ravni visoke politike, Evropa moralnega relativizma. Tu je točka, v kateri po papežu ne samo, da ni zvesta Bogu, temveč tudi ni zvesta sama sebi. Lahko rečemo, da na dva načina. Prvič, kdor nima jasnih moralnih načel, ter jih določa nekako sproti in po poti ugajanja množicam, je schizoiden, razklan, izgublja samega sebe. Drugič, zgodovinsko gledano Evrope ni ustvarila moralna popustljivost, temveč trud za izpolnevanje desetih božjih zapovedi in vera, da je nad nami Bog. Oče, ki edini združuje zelo različne profile narodov. Temu trudu in tej veri Evropa ni več zvesta. Tu je njeno odpadništvo od same sebe. Evropa na lastno moralno nezrelost in razklanost ni sposobna reagirati. Sicer se lahko pohvali z mnogimi dosežki, visoka stopnja demokracije in varnosti, velik čut za kulturo in umetnost, verska svoboda, visoka blaginja, mednarodni ugled, sproščen pretok ljudi in blaga. So dosežki, ki se jih vsi veselimo. Vendar preko vsega tega gre črni filter demografske krize. To, da v Evropi nimamo otrok, medtem ko se svetovno prebivalstvo vendar veča, je pokazatelj globoke duhovne in moralne krize. Evropa se je po drugi svetovni vojni ležerno prepustila moralni dekadenci, nato je to isto moralno razpuščenost pomazilila kot sposobnost za kompromis, ni čudno, da je zdaj na robu biološke dekadence, na robu, kot pravi papež, slovesa od zgodovine. Že pred leti me je moj sobrat iz Brazilije, ki je prišel na študij v Evropo, sicer Libanonec po poreklu, spraševal, zakaj smo Evropejci tako žalostni ljudje. Na ulici, na avtobusu, v pogovorih je opažal, da držimo ustnice navzdol, da gledamo turobno, da ne komuniciramo. Južna polobla našega planeta take množične drže ljudi namreč ne pozna. Takrat sem odgovarjal, da se pač mora zavedati, da smo Evropejci traumatizirani od svetovnih vojn in da praktično ni evropske družine, v kateri v zadnjih 100 letih ne bi kdo nastradal v kakšni vojni. Danes bi brazilskemu sobratu odgovoril drugače. Rekel bi mu, evropski človek je izgubil Boga. Evropejec je ateist, je nihilist, nehal je sanjati in se smejati. Evropejcu ni do življenja, zato je turoben in nesproščen. Ni namreč res, da pomankanje otrok izvira predvsem iz visokega standarda in karieri podrejenega načina življenja. So drugi deli sveta, ki so enako in bolj ekonomsko razviti kot Evropa, pa take demografske krize nimajo. Pač pa je res to, da je Evropa najbolj neverna celina, celina, kjer je religija potlačena, če ne celo izgnana iz javnega življenja. V osebnem življenju mnogih Evropejcev pa je Bog le beseda brez vsebine. Brez vere v Boga se zmanjša tudi vera v življenje. Poveča se turobnost, tesnobnost in zmanjša se želja po novem življenju. Enačba je strahotna. Manj bo vere, manj bo veselja, manj bo otrok in naša civilizacija bo biološko vse bolj šibka. To biološko šibkost Evrope sosednja ljudstva, zlasti severnoafriška in bližnja vzhodna, že čutijo in v njej vidijo svojo priložnost. Vztrajno pritiskajo na evropska vrata. A v tem ni nič narobe. Zemlja ali določen kos zemlje je na koncu od tistega, ki ima več otrok. Od tistega, ki rad živi, ki ni turoben in nihilistično razpuščen. Če zaključim, kot je prerok Jeremija v svojem času judovskim politikom kvaril opojno razpoloženje in miren sen, tako danes papež kvari brezskrbna in zasanjena praznovanja ob 50. obletnici združevanja Evrope. Jeremijo so oblastniki zasmehovali, ga poskušali utišati, javno so ga diskvalificirali, ga imeli za narodnega izdajalca, vrgli so ga v blatni studenec. A šele v okovih na poti v babilonsko suženstvo so spoznali, da je imel vse prav. Šele vklenjeni judovski politiki so prišli do spoznanja, da narodov ne rešuje spretna politika in visokoleteča družbena retorika, temveč zvestoba Bogu oziroma visoki moralni in duhovni standardi. Naj z evropskimi voditelji ne bo tako, kot z onimi na poti v Babilon. Naj spoznajo prej, še je čas. Jeremija našega časa je spregovoril dovolj jasno.